Da Jens Christian Topp i forbindelse med research til en dokumentarfilm om billedhuggeren Erik Poulsen, besøgte hans enke Tove Køje Ditlevsen i hendes hus i Nordsjælland i juni 2015, havde hun af sin ene søn netop fået en pose med breve, skitser, fotografier og kataloger, som havde stået uberørt i Erik Poulsens hus i Langerhuse ved den jyske vestkyst, siden hans død i 1999. Det er Tove Køje Ditlevsen, der fortæller her.
Han sorterede ikke, han smed det bare ned i en skuffe.
Men det er hans udklip?
Ja, det er hans udklip. Og de har så ligget hos Michael indtil nu. Det er typisk Erik Poulsen. Han var rodhoved, og samtidig var der orden i det. Det er en sjov måde at... Min forelskelse i Erik, den var i høj grad også en forelskelse i hans kunst. Da jeg traf Erik, det var min bror, der var bindeledet, og jeg så, nu skal du se, jeg så denne her på kunstners efterårsudstilling. Da Erik var ung akademielev, og så sagde jeg til min bror, jeg vil godt træffe ham, der har lavet den skulptur. Og det blev så til 25 års ægteskab og to sønner. Jeg havde jo balletskole, og så spillede Erik til, og han spillede udmærket.
Hvor havde han lært det?
Altså, han var barn af en, hvad skal man sige, nevø af en spilletante i Randers. Hun var simpelthen spillelæreren, og hun fik en hel del af de unge mennesker på konservatoriet. Og Erik valgte jo en anden retning, men han var elev af tante Sella. Ja. Første gang jeg var i Randers, jeg blev inviteret til hans farfars 80-års fødselsdag. Der var jeg forbløffet. Små børn gik hen. Nogle af dem var så små, så de kunne komme op på klaverstolen, men de kunne spille alle sammen, især kunne de spille Mozart. Eriks farbror, han forberedte til Kunstakademiet. Det var ham, der forberedte Erik til Kunstakademiet. Da Erik så kom ind på Kunstakademiet, der blev han optaget på prøve, for han havde ikke helt præcis det, man forlangte. Han havde ikke gået til forberedelse hos en af de anerkendte, men på teknisk skole i Randers, hos sin farbror. Så da han fik guldmedaljen, så sagde han med meget smil til mig, jamen, så må jeg jo betragte mig selv som optaget.
Ja. Hvor meget betyder guldmedaljen?
Han var meget, meget stolt af den, og latterliggjorde den samtidig, fordi der var dårlige kunstnere, der havde fået guldmedaljen. Så han havde brug for det i Randers, fordi det var svært at blive anerkendt blandt familie og venner i Randers. Sådan en, der bare kom med jernblandet fløjsbukler på, han var ikke noget. Men så havde, da han så fik guldmedaljen, så var der en vis agtelse, og det nød han. Min bror fik sin forberedelse til Kunstakademiet ved at arbejde hos Nellemose. Så Nellemose fulgte Erik og blev så begejstret for en skulptur på sådan cirka, jeg tror, den har været en 60 cm. Højde. Den blev han så glad for, så han købte den. Og det var virkelig dejligt for Erik. Det var en anerkendelse fra en kunstner, som han sagde umådelig højt. Det var nok den danske billedkunstner, Eriks hans største pris på.
Er han lidt inspireret af ham?
Hvad?
Er han lidt?
Nej, det synes jeg ikke. Altså, hvis man skal tale om inspiration, så det nærmer mig godt. M-A-I-L-L-O-L, Majol, det var nok den, og han var fransk, og det var nok den, jeg tror ikke, der var nogen danske kunstnere, der betød så meget for ham som Majol. I det hele taget, så så var den strengeste kritiker for Eriks ting, det var ham selv. Og han var sådan set næsten ligeglad med, hvad andre mente om hans ting. Lige bortset fra sådan nogle få, som Knud Nællemose, nogle få kunstnere, som han satte højt. Og de andre var han... Altså, Bent Sørensen var meget anderledes end Erik, men boede også i kunstnerbyen. Og ham havde Erik et vældig godt forhold til. Og en lille bemærkning på Bent Sørensen, en lille... Altså, Bent Sørensen var ikke sådan en, der strøede om sig med... Men så var Erik glad. Det var han.
Og kunstnerbyen derude i Lundtofte?
Ja, i Hjortekær. Ikke i Lundtofte. Og Lundtofte, det er på den forkerte side af... motorvejen, du må være klar over, når man er på Skælland, så er den rigtige side, det er Hjortekær-siden, den dyre side, og Lundtofte, det er arbejderne. Der er jo snopperi der.
Ja, kunstnerbyen ligger øst for motorvejen.
Ja, det gør den.
Tæt på Dyrehaven.
Lige op til Dyrehaven, ja. Ja. Øst, ja.
Ja, men det er papir, det her. Jeg skal jo ikke sidde og læse hans korrespondance.
Det må du meget gerne. Der er ikke noget, der er skjult.
Der er ikke noget, der er skjult.
Det er godt,
typisk ham, ikke?
Ja, var godt.
Og det er der, han dør. I ja. Det der bagved.
Ja, nej, var det godt. Sådan så Erik ud de sidste gange. Ja. Og det er lige inden han dør. Eller lige omkring ham.
Du elsker ham stadigvæk?
Ja, det gør jeg. Og jeg er lykkelig for, at jeg har mine to sønner med ham. Det er da derfor, de er så begavet. Det er sgu da ikke fra mig.
her er der et program for Grønningen 1957.
Ja, der er Erik sikkert.
Gæste?
Ja.
Udstiller måske?
Gæsteudstiller, det vil jeg tro, han er.
Hvad udstiller han?
Ja.
Kvinde, som klæder sig af. Bronze.
Ja.
Højde. 59 cm.
Ja.
Pris 2.500.
Ja.
Det var også en pris i 1957.
Ja. Men han satte sine priser der, hvor han mente, at han godt med lidt held kunne afsætte. Han gik ikke på sådan noget kompromis og solgte billigt, så heller ikke selv. Og så havde han jo også det, at jeg havde jo altid en indkomst. Da vi byggede atelierhuset i Hjortekær, der var vi jo 24 familier. Og malerne, de skulle have trægulv i atelieret, og billedhuggeren cementgulv. Og så sagde jeg til Erik, jeg synes, vi skal få trægulv, fordi det er muligt, at jeg skal have balletelever, og så kan jeg ikke have dem på cementgulv. Og det gik han så med til, at vi så fik trægulv. Og der havde jeg en ganske god indkomst på mine balletelever. De strømmede til. Altså, det var ligesom Hjortekær, det var et sted, hvor der var mange, mange intellektuelle, der var mange unge arkitekter. Og de skulle have deres børn til noget, der de regnede. Og jeg var uddannet hos de bedste dansere fra Kongelig Teater, så jeg havde en virkelig god skole og en god indkomst. Og Erik spillede til, vi havde ingen udgift til pianist, vi havde ingen udgift til husleje, alt hvad der kom ind, det, jeg vil ikke sige, det gik. Det var mig, der... For det var Erik, der styrede økonomien. Altså, det var ikke sådan, han sagde, kom her med pengene. Men de gik ind i hans forvaltning. Og han forvaltede godt. Og jeg var lige så forsigtig. Så vi... økonomisk, der var vi vældig godt par. Det var utroligt. Vi blev kaldt til skattevæsenet et år, hvor... Vi havde ikke snydt, det gjorde vi ikke, for vores indkomst var så lille, så vi opgav præcis, hvad vi havde. Men så spurgte man, vi blev kaldt op, og hvordan vi kunne leve for det. Og så sagde Erik, vi lever af gulerød og løg og kruska. Og så spurgte man i skattevæsenet, kruska, hvad er det? Ja, det, det er tre slags hele korn, som vi samkoger, og det spiser vi. Og det var rigtigt. Det var sgu rigtigt.
Ja. Nej, I spiser også lidt kød en gang imellem.
Ja, ja. Jo. Men ikke ret meget.
Nej.
Ja. Så.
Og I kunne også rejse en gang imellem.
Hvad?
I rejste også en gang imellem.
Jamen se, det var der altid penge til. Altid. Når det regnede, og det silede ned, og det var rigtig kedeligt dansk sommervejr, så sagde Erik, så kører vi. Altså, vi havde jo bil før de fleste andre. Vi havde to gange købte vi Moist Mascot, og den første, den brugte vi til at reparere den anden med, når det var. Så pakkede vi bilen, og vi havde det tørre tøj i en sæk, det våde tøj i en anden, fordi at jeg havde da ikke så meget til sådan en ferie på 4 eller 5 uger sydpå, så ja, når han sagde, nu kører vi, så kørte vi. Og så rettede han så sammen med vores sønner, de var ikke ret meget ret gamle før, de var medbestemmende om, hvor vi så skulle. Og så skulle vi sydpå, helst ned syd for Alperne. Der var det værd, og der var kvinderne smukke. Han kunne ikke holde ud og se skandinaviske kvinder med håndstrikkede svitre og sådan noget. Det synes han var rædselsfuldt at se på. Det var en måde at opdrage børnene på, og også for Erik at suge til sig. Og der kan jeg huske en gang, der stod to dejlige kvinder i en døråbning. Og jeg så mig sammen et relief for mig med de der to kvinder, og så sagde jeg til Erik, har du set dem? Så sagde han, ja, men fandt så også noget, du ødelagte for mig. Du har taget oplevelsen først. Og det forstår jeg egentlig godt. Ja.
Så han kan altså være i Portugal, nu ved jeg ikke, om I var i Portugal,
ja. Ja.
Og så kan han se nogle mennesker i en position,
ja. Ja.
Og det kan han lave, når ja. Han kommer hjem.
Ja. Ja, og der kan gå 3 eller 5 år.
Og han brugte ikke fotografiapparat?
Nej, det gjorde han ikke. Det foragtede han.
Nå.
Ja. Han var ikke vild med Picasso, men jeg tror nok, at Picassos blå periode med kvinderne ved Middelhavet, det har nok været til inspiration for ham.
Men Mayol var hans største
ja,
forbillede?
Ja, det var det. Og så Marini. Marino Marini, den store italienske billedhugger. Det var han, de to, det var hans forbilleder.
Se her.
Nej, hvor er det skønt at se.
Det er hans atelier,
ja.
Hvor taget i dag er brudt igennem.
Nej, hvor er det fantastisk.
Ja, det var det billede, vi så før i, ja, i fotokopiet,
ja.
Ikke?
Der kan jeg huske, lige da han så sådan ud, sidste gang jeg var sammen med ham, der kan jeg huske, at jeg stod ham på kinden, for jeg tænkte, herregud, du er ikke rask, og du har ikke ret meget igen. Altså, det følte jeg.
Nå, han var ved at blive svag.
Ja, det var han. Og han pustede og stønnede, når han gik op ad en bakke.
Og tror du, at det er grunden til, at han druknede?
Ja, det tror jeg. Jeg tror, han havde ikke ret nogen kræfter. Det havde han ikke.
Men han var jo trænet, han badede hver dag.
Ja, men han ville godt holde sig. Han ville godt holde sig godt. Men man kan ikke leve i et hus med minusgrader og bare fyre lidt op en gang imellem. Han levede et meget, meget beskedent og hårdt liv.
Men var det nødvendigt for ham at spare på varmen?
Ja, det var det. Og ikke sådan, at han ikke kunne have... De fleste ville jo nok have brugt det der, men han var så bange for at komme derned, hvor han var afhængig af sine penge. Altså han havde altid noget på kistebunden, men de skulle ikke bruges. De skulle i hvert fald bruges med omtanke.
Men hvordan fik du at vide, at han var druknet?
Jeg blev ringet op jeg blev ringet op af en journalist, der sagde, at nu kunne de, at han var druknet, og det ville komme på tekst-tv, så sagde, det må I for guds skyld ikke gøre. Jeg har to sønner, og den ene er her i Danmark, og den anden er i Asien, og de skal ikke have det at vide på den måde. Og så sagde han, jamen, vi bliver nok nødt til, så sagde jeg, nej, det må I ikke gøre. Og jeg var rystet, jeg var fuldkommen rystet. Altså at få det at vide på den måde. Og samtidig det, at jeg skulle forhindre det i at komme i, fordi det ville være ubærligt for Hans Christian. Hans Christian var i Danmark, og Michael, der var i Asien, han ville nok kunne klare det. Men det kom på, men de nåede ikke at se det. Jeg talte aften med politimesteren, og det var simpelthen så frygteligt for mig at stå med. Fordi jeg var jo ligesom forelsket i Erik, som da jeg giftede mig med ham, ikke? Og så for at vide, at han er drukken. Og de fløj jo rundt med helikopter for at fiske ham op, for at finde ham. Og de fandt ham jo også på et tidspunkt.
Og man lavede ikke noget obduktion for hjertestop, eller, så man, nej, man ved faktisk ikke, hvorfor. Han kunne godt være død af et hjertestop.
Jamen, det er han da ude i bølgerne.
Formentlig?
Ja, det er han da.
Det mener du?
Ja, det tror jeg da.
Ja.
Men det var ikke selvmord, tværtimod.
Nej, han badede jo sammen en bekendt.
Ja, en arkitekt, der var 4 år yngre, der klarede det.
Og det gjorde han altid. Han badede altid sammen med nogle andre.
Ja, det gjorde han. Han frarådede sine gæster at gå ud alene, og han sagde altid, pas på, der var strøm her. Når vi var i Randers, så ville han altid til vestkysten. Og hans mor, som han elskede at skændes med, hun syntes, det var så irriterende, at vi skulle til. Og de Eriksforældre havde ikke selv nogen bil, så de elskede de der oplevelser, de fik ved at sidde med ældstesønnen bag rattet. Men de ville meget nødigt til Vesterhavet, fordi det var koldt og brutalt og vemmeligt. Og Eriks mor, hun var jo sådan en, der elskede smukke broderier.
Nå.
Ja.
Hun kunne faktisk godt lide nogle ting, som Erik skærer væk.
Ja, ja.
I bliver skilt i hvilke årstal, siger du?
Vi blev gift i 54, så vi blev skilt i 79.
Har I kontakt?
Ja, vi havde. I lige den første tid havde vi ikke, for der var jeg jo vred og ulykkelig. Men så blev vi meget, meget nære telefonvenner. Vi talte sammen i telefonen sådan mindst en gang om ugen.
Så han kunne også bruge dine råd stadigvæk, så?
Ja, ja, ja.
Men du tog ikke op og kiggede på skulpturerne?
Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg tror, han på en måde synes, at jeg var spændende, og jeg tror også, han synes, at jeg var meget besværlig, fordi jeg havde jo også mine skøre punkter.
Har du det? Ja. Dem vil jeg ikke høre om. Ej, ved du hvad der er her? Det er ikke til at vide, om det er skidt, så. Jamen, der er nogle tegninger i hvert fald, men det kan også være. Jeg tør ikke at tage det ud.
Det er sjovt, fordi det er jo Michael og hans far, de har orden på samme måde.
Men bare der er orden?
Ja.
Og nu skal vi lige se, det er jo faktisk.
Nej.
Prøv at se her. Der har vi da en skitse, ikke?
Ej, den er herlig. Ej. Det er jo den der birkerød. Han arbejdede, efter han havde solgt den, der arbejdede han på den hver dag et helt år.
Hvorfor en?
Den der er Birkerød.
Bellevue?
Ja. Han fik solgt den, Og så fik den ellers ind på bulampen. Og nogle af naboerne, de sagde til mig, at du finder dig i det. Han har jo solgt den, han bliver ved med at arbejde på den. Og jeg synes, det var skide godt, han gjorde det. For kunne den blive bedre, så...
Ja. Men han kunne have risikeret, at alt det arbejde var forgæves, at vi havde sagt, nu kan vi ikke lide den mere.
Ja, ja. Ej, det skulle jeg ikke falde sammen.
Hvem var det, der købte den?
Det var Birkerød Kommune. Og jeg tror nok, de har den som en slags vartegn.
Men kan man kan ikke sige, at et af hans værker er det vigtigste? Kan man det?
Men altså, Bellevue er jo nok noget af det vigtigste. Det tror jeg. Det tror jeg.
Den udtrykker alt det, han har vildt.
Ja, ja.
Den, der står i Birkerød.
Ja. Jeg tror nok, det er... Det er nok noget af det vigtigste.
Det var dyrt at få støbt, ikke? Ja. Hvad koster det for sådan en støbt?
Altså, jeg kan huske, at han ville have rundt beløb. Jeg tror, det var 100.000, han ville have til sig selv. Og så sagde han, og så må I... han ville ikke have entreprisen. Han gad ikke alt det der bøv.
Prøv at se her. Erik Poulsen har lavet... En tegning med vandfarve, måske kan vi det kalde en akvarel, i 1945.
Nå, herregud, ja. Ja, der har han kun været en stor skoledreng.
Han er født i 28?
Ja. Det er sjovt, både Peter, Erik og jeg, vi førte en del akvareller til Eriks moster, Lomborgs planteskole i Aalborg. Og så fik vi til gengæld, vi fik planter for eksempel til hele vores grund i Gårdkær. Og de var så søde over for Erik. Altså hans mostre og hele den side af familien der, de var... til forskel fra hans mor, der lå i krig med ham, at det er besynderligt forhold.
Men der er en ting, jeg slet ikke har fået spurgt om. Altså, når han bygger de her skitser op,
ja.
eller modeller til, ja. Til en støbning, hvordan laver han hvad skal man sige, den indre struktur, det inderste i skulpturen?
Altså, han starter med med en træplade, hvor han hamrer, hvad hedder det, stål. Hvad han nu egentlig også kan finde på lossepladser og sådan noget. Og det bliver placeret på de der træplader. Og så bruger han det, man kalder gedelorte. Teknikken. Det ved jeg ikke, om det siger der noget.
Nej.
Nej, men det er en teknik, som også Knud Nærmus og mange andre bruger, hvor man ruller en lille smule ler mellem fingrene og sætter den på med en tommelfinger. Og så bliver man ved med at sætte de der på, og så vokser den på den måde. Det er princippet.
Også helt inden ved skelettet?
Ja, ja, ja. Allerede, når de første lag er kommet på skelettet, så er det egentlig en ret smuk skulptur, som er meget Giacometti-agtig. Ja, ja.
Hvad synes han egentlig om Giacometti?
Han havde skævt smil, så synes han var nok spændende, men overvurderet. Så...
Men den her store skulptur, der står udenfor...
Ja, det er også Erik.
Findes den kun i den udgave?
Ja. Og den gjorde ham jo syg. Jeg tror, han var syg i alle de år, jeg var gift med ham, fordi han... det er dobbeltkomponent lim, den er lavet. Altså cement og dobbeltkomponent lim. Han byggede den op i det.
Og det
er frygteligt. Frygteligt for lungerne. Okay. Så da han blev i bølgerne derude, der var den skulptur lagt med til det. Og børnene og jeg, vi synes, det var skrækkeligt at indånde. Men Erik sov jo i atelieret.
Ja. Da han lavede den?
Ja. Det gør han. En billedhugger, hvad hedder han, det tæfter navn, det kan jeg knap nok huske. Men Tom sagde i hvert fald til Erik, det må du aldrig gå i gang med. Det har ødelagt mit helbred, og så gjorde Erik det. Der var ingen, der skulle fortælle ham, hvad han skulle og ikke skulle.
Nå.
Så gik han i gang med det.
Ja, hvilket årstal er vi i?
Michael er født i 57, så det må være 58.
Men Erik Poulsen satte Majol og den der italiener meget højt inden for billedhuggerkunsten,
ja.
Men inden for malerkunsten, hvem satte han højt der?
Rembrandt. Ja, altså, det var nok den kunstner, han satte højst inden for malerkunsten, det tror jeg.
Hvad så alt det moderne kunst? Hvad synes han om det?
Han satte også forfærdelig meget på hitsomhed. Det udtryk brugte han meget på hitsomhed. Og han synes, politikere for eksempel, de havde som regel ikke ret meget forstand på kunst, men de faldt for på hitsomhed. Det synes jeg er et glimrende udtryk. Ja. Altså, han foragtede det der med at brodere på tingene. Han ville have det stramt.
Udsendelsen om Erik Poulsen var produceret af Jens Christian Topp.